Assalomu alaykum, Navroz yangi kun radiosini tinglayotgan aziz yurtdoshlar, efirda yulduzli jumanji dasturining navbatdagi soni. Doimgidek mikrofon qarshisida ikki nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek ushbu dasturni e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi dasturimizning mehmoni taniqli xonanda Davron Ergashev.
Assalomu alaykum, hurmatlar.
Assalomu alaykum, xush kelibsiz Davron aka studiyamizga.
Davron Ergashevni tanishtirdingiz, men boshqacha tanishtirmoqchi edim. Yaxshi ham oldindan tanishtirib o'tdingiz. Avvalambor assalomu alaykum hammaga.
Assalomu alaykum.
Mario desa ham bo'ladi. Bu insonni ko'pchilikka haqiqatdan Mario bo'lib tanilganlar va hatto ko'rinishlari ham haligi bir o'yin bo'lardi-yu, Mario o'yin bilasizmi? O'shanga ham o'xshab ketasiz, hech hech
o'xshamasin. Mo'ylog'im yo'q-ku.
Ha, uni mo'ylovi, ha, mo'ylovligi ham bor. Mo'ylovsiz ham bor, bilasizmi, bir bolada yutqizib qo'ysa shaqqa mo'ylovi yo'q qolay.
Mayli,
kepkiz bor, kepkiz sal faqat boshqacharoq ekan.
Bo'ldi. Mario deysa haqiqatda ko'proq tanishadi.
Hayotda lekin juda ham ko'p yaxshi ko'rasiz kepka kiyishni. Nimaga? Bu ustozingizdan yo'q.
Yo'q, yo'q, ustozdan emas. Hozir shoshilib keldim men. To'g'risi bosh yuvishga erindim. Mani chochi to'g'riladi, yo'q, yo'q.
Yo, bitta anaqa tushuncha bor-da, ustozga baribir o'xshaydi ko'pchilik deb. Sizni aynan menimcha bitta men birinchi aytayotganim yo'q. Ko'pchilik desak-ki, juda ham o'xshashsiz. Siz Alisher Ruzmetov. Juda ham o'xshash tarafingiz, stiliyam, imijam urib ketgan deyishimi nima deydi? Bu qanaqa bir?
Balki bo'lishi mumkin. Men haqiqatan yaxshi ko'raman. Anshilli shogirdlaraman Ulug'bek akamni. Hozircha anaqa moda bo'lib ketgan ustoz shogird. To'rtta shvetsiya chiqsa ham уже shogird olishyapti hozir. Lekin men haligacha o'zimni shogird deb bilaman. Ustozimni hurmat qilaman, balki o'shanchun ham o'xshashib ketayotgandir.
Davron aka, meni shogirdlikka oling deb kelayotgan bolalar ham bordir.
Ya, juda ham ko'p, lekin men ularni nima deydi, xafa qilib qaytarib yubormayman. Ko'proq savol beraman, xo'p, ashula aytib ber deyman. Ashula aytib bersa, yo Tohir Sodiqov ashulasini aytadi yoki hozir takam ashulasini aytib yashadi. O'shalarga shogird bo'lib tushgan deyman. Chiroyli so'raps.
Demak, shu kunga qadar siz o'zingizni qo'shig'ingizni o'zingizga aytib berganlar bo'lmadi, demak.
Bor, lekin men o'zim shogirdman, ukalarim yo'q deb chiroyli ketqizib ana qilaman.
Yo'q deb ana turib oladiganlar bormi? Bo'lgan shunaqa.
Ya, bor, hozir 2-3 tasini yonimda olib yuraman baribir. Endi biz ham shogird bo'lganmiz, har holda to'g'ri tushunaman hammani. Lekin ustozman demayman, deyman.
Demak, ustoz to'g'risida bir iliq fikr, qandaydir bir o'zingizga xos bir narsani, tushunchani yetkazmoqchi bo'ldingiz. Bu ham bo'lsa, qanaqadir bir o'sha ustoz shogird munosabatidagi o'ziga xos qoidalar, o'ziga xos baribir bir tushunchalar. Lekin siz shu ustozingizni yo'nalishidan boshlab turib, keyin birdaniga baribir shu o'sha yo'nalishga xiyonat ham qilib qo'ydingiz.
Yo, endi hozir bizda san'atda nima deydi, turlarim turmasangiz bitta narsani yesiyam sochin jonga tegadi. O'shanchun ham men 11 yil bo'lgan bo'lsa, xudoga shukr, Davron Ergashev bo'lganimga haligacha o'zim reytingimda turmanda. Bu sabab turli xil qo'shuvlar bitta yo'lda qotmaganman. Misol uchun hozir men qatori men bilan birga chiqqan ko'p san'atkorlar hozir to'g'risini aytaman joyida emasdi.
Haqiqat.
Haqiqat. Shuning uchun ham biz muxlislarimizga turlanib, har xil san'at, har xil qo'shuvlar yaratishga men o'zim qanaqadir shunaqa o'zim shaxsi o'zim fikr.
Siz hozir qandaydir bir turkiy o'sha ustozingizga xos bo'lgan yo'nalishlarga o'tyapsiz. Bitta narsani tushunmayman-da, mana shu yo'nalishdagi odamlarni nima uchun o'sha mayli turkiy yo'nalish yoqsa, turkiy yangi bir yo'nalish o'zingizlar yaratsanglar bo'ladi-yu, albatta qandaydir bir tayyor qo'shiqni olish shartmi?
Endi hozircha moda bo'lib ketdi, to'g'risi. O'g'irlash. Endi men unga anaqa qilmayman. Misol uchun men olaman qo'shiqni, eplab aytamiz biz. Bir xilda eplamayapti o'shani ham. Originaldan zo'r etish kerak bu narsa.
Har holda taqqoslashsin demoqchisiz-da, to'g'rimi?
Eplasin, ne ras oldingmi o'sha narsani? Yo, undan zo'r qilib yetish kerak yoki vash yetish kerak emas.
Yana bitta narsada meni xabarim bor. Shart emas otini aytish u insonni. Turkiy turkcha qo'shiqlarni kuylaydigan bir xonandamiz, hattoki u haqiqatdan shu hujjat bormi, yo'qmi hech kim bilmaydi. Faqat men kuylashim kerak turkchani, sanlarning haqqing yo'q degan gapni ko'pchilik xonandalarga aytib yurganmiş.
Bildim, kimligini aytmayman men ham. Bu bo'lmagan gap bu.
Bo'lmagan gap bu, bo'yotgan narsami yo bo'lmagan gap bu, uni hujjati borligimi?
Ya, u hujjatni bilmadim u, lekin uncha unaqa narsa hujjat bermaydi turklar. Men bilaman turklar.
Demak, men o'sha muallifdan sotib olganman degan.
Yo, u sotib olsa, misol uchun bitta shular 100 ming, 150 ming dollar turadi. Menimcha. Uja, ajashli to'g'rilgandi.
sizga o'sha xonanda tarafdan shunaqa bir yoqimsiz so'zlar bo'lganmi? Masalan, nimaga sen turkcha kuylayapsan? Kuylama, bor radiolarda olib tasha.
Yo'q, yo'q, unaqa, lekin men o'zim nima salomatligim yaxshi.
Umuman xabaringiz bormi bu voqealardan?
Yo'q, yo'q, yo'q. Menga lekin ne aytyapsan, o'qiyapsan. Chunki men o'zim maktabda.
Yo'q, shu voqealarda umuman xabaringiz bormi shu bo'layotgan narsalardan? Sizga nisbatan emas, albatta shart emas sizga nisbatan. Umuman shunday bir shou biznes olamidagi bir haqqoniy bo'lmagan bir raqobat bo'layotganligi haqida demoqchiman-da. Xabaringiz bormi? Eshitdingizmi? Shart emas ko'rishingiz yoki?
Endi ko'p eshitaman bunaqa narsani. Men o'zim ham aytishadi. Endi bu narsani talashganda foydasi yo'q. Odam hamma o'ziga hisob bersin.
Menga bitta yana hozir ustoz haqida gaplashganimizda bir menga o'zimga ham bog'liq bo'lgan bir narsani sizdan so'ramoqchiman-da. Balki bizniki o'xshash bo'lib qolgandadir, bilmadim. Sizning fikringizni bilmoqchiman. Shart emas ismlar, umuman shu ustoz shogird degan narsada do'stlik deymizmi, shogird ustoz shogird deymizmi? Hurmat chegarasi, vafolik chegarasi nimada bo'lishi mumkin? Qachon bu chegara buzilishi mumkin? Chidammi chegarasi nimadan iborat? Mana shu narsalar qiziq.
Ya to'g'ri, endi ja mana bu qiyin savollar bilan qiynamang-da. Yaxshi, anaqalar ular. Endi chidaganga-da, misol uchun ustozni ham aytganini qilish kerak baribir. Misol uchun men kerak bo'lsa, yo bu savolingizga hozir boshqa javob bo'ldi. Kerak bo'lsa ulug'beganmi, men tuflilarga chartardim-da. Bu obichniy narsa.
Nima, uni artib qo'ydirmidilar?
Yo, men shunchalik yaxshi ko'rganimda. Shu odamdan men ko'p narsa olay deb, lijbi nima deydi? Mani ertaga haydab bormasin degani qada.
Hurmat yuzasidan.
Hurmat yuzasidan kerak bo'lsa, hozir to'ylarda ham endi nima deydi, anu pul qistirish yo'q-yo'li bor-ku. Kerak bo'lsa pul terganman men. To'g'risida, mana shu ustozimni qanaqadir yaxshi ko'raman, haligacha yaxshi ko'raman.
O'sha Turkiston guruhi paytida,
to'g'rimi? O'sha anu Anvar Sanayev barabanni yurganlar, Rustam Mahmudov. O'sha paytdan men bir 91 yildan beri men bularni oldib yuraman. Mana ancha yil bo'ldi. Hozirgilarni taqoslab aytaman, hozirgilar u qiyinchilik ko'rmagan. Hozirgilar ikkita ashula mana bu kompyuter bilan chiqib zvizda bo'lib ketishyapti. Endi u savolingizga bu boshqa javobda.
Yo, demoqchi bo'lganim, nimaga bu mavzuni ko'tarayotganim, sizni balki ustozingizga taalluqli emasdir, lekin boshqa biz ham shu shou biznes ichida yurimiz. Ustoz shogirdlarni ko'ryapmiz. Qanaqadir bir boshqa sohalarni ham ko'rdik-da. Shunda ichidan bir ko'rayotgan narsamizda san'at, madaniyat degan narsadan umuman yiroq bo'lgan narsalarga duchor bo'lib hayron qoladigan bo'lib qolganmiz-da oxirgi payt. Masalan, ustoz shogird ko'ryapmiz. Xo'p, shu shogirdini ham ko'ryapmiz, vafosini ko'ryapmiz, xizmat qilishini, kelib ko'rishini. Lekin o'sha ba'zi bir ustozlarni shunga yarasha javobini ham bermayotganini ko'ryapmiz-da. Ustidan kulib tashlash, orqasidan gapirish, insonni qadriyatini yerga urish, baholanki o'sha shogird senga shogirdlik qilyapti, vafosini beryapti. Mana o'ziz aytgandek, endi sizni aytmayman, siz voqeingizda qanaqa javob bo'lganini bilmadim, xabarim yo'q, balki bo'lgandir, endi bu menga qorong'u. Lekin shunaqa ustozlarni ham ko'ryapman-da. Senga qanaqa munosabat bo'ldi, sani munosabating qanaqa bo'ldi. Lekin o'sha ustozlar yana talab ham qo'yishadi. Mani yo'nalishimda aytmayapsan-a, degandek narsalarda.
Endi ustozlar oldin
mashina chidami, mashina chegarasi, shu hurmatda, shu ustozni, ustoz haqqini umuman chegarasi, chidami nimalardan iborat bo'lishi mumkin va umuman duchor bo'lganmisiz bunaqa holatlarga? Hamma narsa silliq deb o'tib ketmaydi-ku, to'g'rimi? Albatta shart emas aytib o'tish.
Bor, yengil tarafi ham bor. Oldin o'ziga o'zi savol berish kerak ustoz. Oldin kim edim degan savollar. To'g'risida? Oldin kim edim?
Va kim bo'ldim?
Har doim orqani o'ylab yurish kerak. Har doim menchi sal anu o'zim sezaman-da, sal zvizda bersam-chi, уже сразу олдин ҳаётимни эслайман.
Звизда берасизми?
Йо, эндида.
Шунақа бўлиб туради, ҳиссиёт шунақа бўлсин.
Инсонларга бермайман. Бир хилларда санъаткорларга қайтараман шу нарсани-да. Мисол учун, ҳозир чиқаётган ёшда салом алайни эсдан чиқариб қўйган. Ўшанда жаҳлим чиқади. Ўшанда кейин какой ответ, такой привет. Шунақа нарса қайтараман. Ўшаларга, лекин мен халқга, мухлисларга duoga shukr, hech qachon zvizda bermaymiz.
Juda bir jiddiy va juda bir sal an'analiyroq boshlangan suhbatimizda nimadir yetishmayotgandek sezdingizmi Otabek? Qani topsiz besh ketam.
Sezdim. Mana bu yerda Doroniki shokolad, kofe bu albatta insonning kayfiyatiga ijobiy ta'sir qilar ekan. 70% li shokoladni iste'mol qilgan insonning boshida serotonin moddasi ishlab chiqarilar ekan, ya'ni baxt gormoni ekan. Shuning uchun mana
olamiz.
Marhamat. Yaxshi kayfiyatda.
Yo, oling.
Oldim.
Bizning improvizatsiya ketmaydi. Nima
deyapsiz? Zvuk.
Bismillah. Duetlar borasida siz ham juda ham bir o'ziga xos tanlash bilan ajralasiz desam xato qilmayman. Ya'ni hamma bilan ham duet aytavermaysiz.
To'g'ri.
Bu bilan gohida faqat dit emas, balki bugungi kundagi reytingga ham ahamiyat berayotganingiz sezilarli ravishda. Kimlar bilan kuylab o'tgansiz? Hozir bir eslaylik. Ibragimovna.
Da, birinchi ustozimiz Yulduz opa bilan, keyin Rayhon, Shahnoz bilan kimatda aytganman. Shoira, Otabekova.
Shahnoz bilan kimatda? Ikkinchisi nima edi?
Seni ko'rsam qaniydi, kimga maza? Kimga maza bu?
Nima edi shuni? Ma'nosi to'xtash, o'shanda savol bera olmaganman shunida. Kimga maza?
O'zi Shahnoz ko'proq mana shunaqa odamlarni og'zida ko'p ishlatadigan so'zlarni ishlatadi-da. Misol uchun jingalak soch. Mana shunaqa neobichni narsada qidirib yuradi o'zi. O'shanda mana shu maza degan narsani qo'shgan qo'shuvga kimga maza bu dunyoda senga maza yet. Bir-birimizga javob berganmiz. Endi to'g'ri, ana har xil xayollarda tushunishingiz mumkin. Zojimni o'ylab qarasangiz, hammaga maza. Mana to'g'ris.
Hozir mana mana shokolad ham yeb, biz ham maza qilmoqchimiz. Umuman.
Endi sirasi ana sevgiga emas u, hamma narsa maza, misol uchun.
To'g'ri, biz unaqa fikrlarni hozir bildirayotganimiz ham yo'q edi. Siz o'zingiz gapirib, o'zingiz bilmadim endi. Balki o'zingizni. Yo'q, endi maza qanaqadir albatta uni fikrlaysiz. Kimga maza? Menga maza, senga maza emidi?
Kimga maza bu dunyoda? Kim senga maza?
Ha. Davom etamiz keyingi duetdoshingiz.
Shoira Otabekova va hozir oxirgisi Ziyoda bilan.
Davronbek xabarimiz bor. Siz juda ham bir tanqidlarga
duchor bo'lgansiz.
Bu ham mayli, sizga nisbatan emas, boshqalarga nisbatan fikr bildirishni juda ham yoqtirmaysiz. Bu haqida hozir suhbatdan oldin ham to'xtalib o'tildik. Gohida san'at olamida umuman hayotda ham haqqoniy bo'lish kerak. San'at olamida ham bu haqqoniylikni yo'qotish kerak emas degan narsaga qanday qaraysiz?
To'g'ri qaraymiz. Men to'g'risi birov bilan urushishni yoqtirmayman. Endi talashish
lekin men bilan talashadiganlar topilib qolishi mumkin demoqchisiz.
Yo, juda ham ko'p bunaqa narsalar, lekin men sirasi ajratib olaman. Yoqmasa nari ketaman. Bunaqa qo'shilib g'ibatga o'zi yo'qmanman. O'zimni ham orqamdan ko'p gaplar eshitaman, lekin bu dunyoda faqat sabr qilish kerak. Bunaqa qo'shilib unga qanaqadir atvit qaytarishga harakat qilmayman. O'shaning uchun ham men har doim yutib ketaman.
Davron Ergashov endi konsert bermaydimi?
Hech qachon.
Qara endi, siz hozir endi bilaman nimaga bu aytayotganingizni.
Men ancha oldin ham aytganman, Ozodbek Nazarbekov reytingida bo'lsam ham bermayman, xudo xolis.
Shu darajada
bo'lganmisiz? Yo'q, bu xafa emas. Kerak emas, nima deydi, anam biletimni zo'rlab sottirib, undan ko'ra shu 30 ming, 40 ming xarajatim deyman.
Yo'q, zo'rlash shart emas, agar reytingingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa.
Ya, baribir.
Odamlar talab qilsa.
Bosh, o'sha paytda mayli, to'g'risini aytaman, xafa bo'lganim o'sha hozirgacha.
Qalam chiqib ketmadi. Buning uchun nima bo'lishi kerak?
Bu uchun
muxlislar eshigingizni tegida turib bir 100-200 tacha odam plakat bilan Davron konsert, Davron
konsert. Qalongani qo'yaman, darvozam tegida konsert qo'yib beraman. Shart emas bu anaqa issiqlar saroyida qo'yish.
Demak, dasturimizning birinchi sahifasiga o'tish fursati keldi. Maqolalar tahlil sahifasi, bu yerda yurtimizda chop etilayotgan gazetalardagi chop etilgan maqolalarga sizning fikringizni bilamiz va mutaxassis sifatida bevosita qatnashasiz. Demak, ilk sahifamizga o'tamiz. Demak, mana birinchi sahifamizni ham boshlab oldik. Sayyodning qo'lida hozir bir maqola turibdi. Marhamat.
Birinchi maqolamiz bu hozir biz uchun oddiy narsa bo'lgan, lekin hozir Yevropada bir katta traur bo'lmoqda. Xabaringiz bormi?
Nima haqida?
Paul o'libdi, 8 oyoq.
Battar bo'lsa.
Mana xuddi shu tarzda fikr bildirdim. Tasavvur qiling, O'zbekistonda hozir shunaqa bo'lsa-da, qo'y o'ldi desa-da, hamma traur qilsa, buni yemak bir narsa.
Oddiy jonzot yo.
U ham bir bashoratchi bo'lib qopti Yevropa uchun. Bilmadim, aksariyat insonlar Yevropa, Yevropa rivojlangan, bir qanaqadir oldinga intilgan deyishadi-yu, gohida ularni mantiqa, logikasi nima, ongini, natijalarini ko'rsangiz, yoqishingizda, agar shu rivojlangan bo'ladigan bo'lsa, unda biz tushunmadik deb. Bir 8 oyoq mavjudotni o'limi ular uchun hozir traur, hatto haykal ham qo'yishmoqchi. Umuman bu bir agar bilmaydiganlar bo'lsa, aytib o'tamiz. Futbolni bir timsoli bo'lib qolgan, ya'ni chempionatlardagi qaysi guruh yutishini xuddi bashorat qilib bergan bo'lgan ekan. Siz umuman futbolga munosabatingiz qanday?
Futbol o'z yoshligimdan yaxshi ko'raman. Ko'p intervyularda aytib o'tganman, agar san'atkor bo'lmaganimda futbolist bo'lardim derdim. Mana hozir xudo xolishli o'g'lim Bunyodkorda. O'sha 2003-yildan anaqasi o'sib kelyapti, xudo xolisi. bitta ham futbolni qoldirmayman chempionatlarni.
O'shanda siz qanday taxminlarga ahamiyat berasizmi? Men bashorat deyolmayman.
Bashorat men o'z Argentinaga balet qildim.
Shundoqan. O'zaro qiziq narsa bor. San'atkorlar orasida men o'zim ko'rganman. O'sha boshlangan paytda ko'pincha yig'ilib olishadi yoki o'zi telefon orqali garovlar ham o'ynashadi. Shunaqa qiziq hodisalar bo'lganmi? Garovni yutqizish yoki bo'lmasa yutish kutilmagan vaziyatlar.
Oldingi 4 yillik chempionatda o'sha Italiya bir chempion bo'ldi. Oldingisida 2006-yil. O'shanda biz Optekam dachasida ovqat qilib, Ulug'bek ekanman, Samandar Optekam. O'shanda ular garov o'ynashganda men guvoh edim. Fransiya bilan final o'ynadi. O'shanda yutib qo'yildi Ulug' aka. Optekam 100 dollar boshlaydi. Lekin men garov o'ynamayman vashi.
Shu o'rinda boya o'sha 8 oy to'g'risi to'xtalib o'tgan edik. Umuman siz bashoratlarga ishonasizmi?
Hech qachon. Men Allohdan qo'rqaman. Bu bashoratga ishonish bu shirk degan narsa. Shuning uchun hech qachon nara bo'laman, ishonish ham istamayman.
Qarang, bu yerdagi bir maqolada avval aktyor, keyin rejissyor, endi xonanda rukun ostida Farog' Soyibov haqida qiziq maqola berilibdi. Tan olaman, qo'shiqlarini eshitgandan keyin boshida birinchi eshitgan shularni sog'indimmi deb bilmadim.
Farog' Hashul aytganmi?
Farog' Soyibovmi? Yaqinda disk chiqadi. Bir qancha ashularni eshitdim va o'sha sog'indim ashulasimida esimda yo'q. Birdaniga baqirilganida oldiniga cho'chib ketdim, to'g'risi dahshatga tushdim. Keyin esa to'g'risini aytaman, juda ham yoqdi shu qo'shiq menga. Undan keyin Shahriyor bilan bir duet etildi. Yana bir qanaqadir bir arabcha sifatmi, qanaqadir bir ovozlar berildi. Enrik Iglesiasning ovoziga juda ham o'xshab ketadi. Va hozir oxirgi kunda hammani, ko'pchilikni, ya'ni o'sha tadbirda bo'lgan insonlarni shokka tushirgan narsa bu Farog' Soyibov o'z ukasining to'yida fransuz tilida opera kuylagani. Va juda ham bir maromiga yetkazib kuylabdi. Umuman siz xabaringiz yo'q ekan-a?
Yo'q, yo'q, men endi eshitolmas sizdan, to'g'risi.
Tasavvur qiling.
Ukasini to'yi bo'lganini eshitdim. Juda ham zo'r to'y bo'libdi. Toshkentda menimcha nomer adinsi ham bo'ladi.
Dabdabali.
Eshitdim.
Tasavvur qiling, birovlarga borgan paytingizda yoningizda turibdi Farog' Soyibov. Men bitta opera aytaman, ketaman.
Yo'q, gap yo'q. Men hurmat qilaman Farog'ni. Juda ham aktyor sifatida professional aktyordi.
Kuylamagan kim qoldi bizning aktyorlardan?
Bizning aktyorlardanmi? Pashti hamma kuylab bo'ldi.
Deyarli ko'pchiligi. Bobur Yo'ldoshov.
Yo, Adis ham kuylamadi.
Adis aslida bundan ham xabaringiz yo'q ekan, Davron.
Aytganmi?
Adis bu shou-biznesga kirib kelishidan oldin juda ham bir mahoratli qo'shiqchi bo'lganlar. Endi rasmiy ravishda emas, uni keyin aytib o'tamiz. Keyin esa yaqindagina Ozod shouda Nilufar Usmonova bilan duet ham kuyladilar.
Ha, yo, bilmayman.
Shunaqa bir
televizor kam ko'raman, to'g'risi.
Ozod shouda siz ham chiqdingizmi, kimlar bilan qo'shiq kuyladingiz?
Yo'q, yo'q.
Ha. U yerda boshqa bilmadim, 11 yil bo'lmasa ham endi baribir qandaydir bir talabdir, qandaydir bir yaxshi, bu bizani hammani o'zini bir qiziqishiga bog'liqdir. Nima durdimoqchisiz? Qo'lingizda kelin-kuyovlarni ushlab turibsiz, Otabek.
Kelin-kuyovlarning suratini ushlab turibman, to'g'rimi? Savol bermoqchiman, Dornaka. Nima deb o'ylaysiz? Qiz bolani necha yoshida turmushga berish lozim?
Qiz bolaning eng
yetilgan paytda oilaviy hayotga tayyor deb bo'ladigan yoshingiz necha yoshda bo'lasiz?
Eng tayyor payti o'zi 20 deb bilaman. 20 yoshda qiz bola xudo xolisi yaxshi yetilgan bo'ladi. Endi ko'pchilik hozir vaqtli ham uzatishyapti, 16-17 yoshida. Baribir bunday meditsinaga qaraganda baribir organizm yoshda, to'g'ri.
Agar sizda bo'lsa, sizning turmush o'rtog'ingiz uylangan paytingizda necha yoshda bo'lganlar?
Endi men to'yim 2001-yil. O'zi 82-yil. 19 yoshda, men o'zim 23 yosh edim.
Endi bir xil aytadi, shu vaqt o'tib ketyapti, shu haqiqatdan ham navaraga ko'rsamaydi. Qarib qoldim deyshatdi bir xil inson.
O'zbekchilik bu bizda bor-ku. Endi to'g'ri, ja 25 ham, 26 yosh ham uje qizlarga sal katta yoshda. Normal yosh shu 19-20 atrofida qizlarga.
19-20. Yigitligichi?
Yigitligi 30 gacha desiz ham bo'ladi.
30.
25, 26, 27 eng zo'r payt. Yigitlar rivojlangan zo'r payt.
Rahmat javob uchun.
Xabaringiz bormi? Turkiyada 30 yoshdan keyin uylanishar ekan yigitlar.
Eshitaman.
Nimaga ekan shunaqa? Turkiyaga ko'p borib turasiz.
To'g'ri qilishadi. Endi aytolmayman-ku, meditsina bo'yicha.
Ha, turklarda meditsina, ularning sog'lig'i sal boshqacharoq rivojlanadi.
Yo'q, hammamiz insonmiz.
Ha.
Endi
ularning fikri bo'yicha, turklarning fikri bo'yicha. Ajoyib. Qarang, duetdoshingiz Shoira yaqinda albom taqdimotini o'tkazar ekanlar. Dabdabali ravishda, dabdabali mehmonxonada bu yil albom taqdimoti bo'yicha hozircha hali bilmadim qanaqa bo'ladi Shoirada. Yuqori pog'onalarda Nilufar Usmonova turibdi. Juda ham chiroyli taqdim qilindi konsert tarzida deymiz ham. Konsertdan ham yaxshi bo'ldi taqdimotlar. Siz umuman bormadingiz o'sha yerda? Kelomiz nima kelmadingiz?
Xizmat dedim kelolmadim. To'y dedim to'g'risi.
Ha.
Lekin tayyorlab, plastiklarni berib ana qilishdi.
Siz ham umuman sizning fikringiz shu taqdimotlarga, balki siz albom taqdimoti qilib konsert qilarsiz shu tarzda, agar konsertdan bir foydat yo'q bo'lsa.
Konsert qilmaylik, keling.
Albom taqdimoti qarang, mana hozir umuman mana duetdoshingiz berayotgan ekanlar.
Yo'q, gala konsertlarda qatnashaman, lekin solni konsert bermayman.
Hattoki albom taqdimoti ham qilmaysiz.
Yo'q. O'zi yaqinda chiqdi albom.
Nomlanishi.
Bu oqshom degan yangi albom chiqardim, ham CD ham anaqa video albom kliplarimda.
Bu Amerikalarga bormay qo'ydingiz, bir ani qora tanli ayollar ko'rinmayapti kliplaringizda.
Yanvar oyida rejalashtirdim. Baholis endi 1-2 yil to'g'ri bora olmadim, hozir uchastka bilan bandman, yangi uy solaman.
Yanami?
Ya xudoga shukr. O'zbek nima qilamiz? Faqat to'y, mana shu bolalarimizga uyim joyim. Ko'chada yurmas va anu ortiqcha xarajat. Uyim joyim deydigan bo'lamanmi?
Doron, siz kofe yoqtirmaysizmi?
Yoqtiraman, sal sovusin, issiq.
Biz ichib tugatayapmiz.
Endi sizlar o'rganib ketgansizlar, men o'z kofe kam ichaman, bormi?
Nega qanaqadir bir o'ziga xos tetiklashtiruvchi mahsulotlarga kirmaydimi sizning organizmingiz?
Kiradi, endi bir jihatdan anu har kuni ham ichmayman, o'z ko'proq suv ichaman.
Sok, mana bu limonad,
ha, butilkasi xunov ekan.
Butilkasi bir pivani eslatib yuborar ekan.
Stalesini butilkasi sal alishtirsa bo'lardi. Limonadniki o'xshatdi.
Balki bir atayin bu alkogolni, tarxun ekan bu.
Tarxun
mani bolaligimni eslatadi. Biz juda ham yaxshi ko'rardik haligimda butilkalarda bo'lardi. Tarxun. Balki bu spirtli ichimliklardan sekin astalik bilan yaxshi hayotga qadam qo'yinglar. Mana sizlarga mana shunaqa forma kerakmi? Mana masalan, balki psixologik yondashuvdir. Har narsada baribir ijobiy narsani ko'rib bo'lish kerak.
To'g'ri.
Sizga kirib kelayotganingizda yarashmagandek ko'rindi, qarasam tarxun, limonad ekan. Cho'chib ketdim.
Siz spirtli ichimlikmi desa, yo'q, tezda. Demak, shu o'rinda bir qiziqarli maqolaga ko'zim tushib qoldi. Sayyod Davron aka, tirik baliqdan poyavzal nomi ostida.
Xo'p,
quyidagi maqola: Yaponlar ich tirik baliqlar bilan to'ldirilgan krossovka ixtiro qilishibdi. Air Abuki deb nomlangan bu yangi turdagi krossovkalarning oddiylardan farqi shundaki, uning ikki yon tomonidagi charm qismi mini akvariumni eslatadi. Uning ichida esa mitti tillarang baliqchilar suzib yuradi, tirik ekan. Bu bilan yangilik ixtirochilari inson va tabiat uzviyligini ko'rsatmoqchi bo'lishgan deb yozishadi. Menimcha, tirik jonzot baliq oyog'i, oyoq osti qilish ma'nosiga ketib qolmaydimi, nima deysiz?
Otabek haliga aytgan gapim. Yevropa va shunga o'xshash g'arb taraflaridagi davlatlarni kimlardir bilmadim, rivojlangan, juda ham zo'r aqlan deyishadi-yu. Menimcha, o'zimizni o'zbeklardan qo'ymasin, mantiqan fikr yuritadiganlardan.
Nima hissa qilishadi? Allohga shukr, o'zbekligimiz yo'qolmasin.
Aytganingizda
hamma narsa nima deydi?
Chiroyli.
Chiroyli.
Mukammal.
Birovga taqlid qilmaylik, to'g'risi.
Shu o'rinda bir savol. Uyda biron bir jonzot boqasizmi? Baliqmi, kuchukmi?
Baliq boqardim, keyin eplomadi. Unga qarash, har haftada suvni alishtirib qarab turish, to'g'risi men o'zimga yuklatib qoldimda. Keyin ayni o'sha baliqga qaraydigan odam ham topdim, oyligini ham to'ladim. Bari eplomadi, to'g'risi. Endi katta.
Ha, katta ham.
Katta. Endi hozir kuchuk boqilyapti yo'da. Yangi uchastkamda endi qorovulchilik vazifasi.
Shu o'rinda maqolalar tahlili sahifasiga yakun yasagan holda Yulduzli jumanji dasturining 2-chi sahifasiga o'tamiz.
Sud.
Demak, sud. Davron Ergashovni nima uchun sud qilish mumkin ekan? Keling, o'zlaridan fikr oldin olamiz, Davron. Qani o'zingiz aybingizni tan olib eta olarmikansiz?
Balki o'g'illar aytganim shundir, qo'shun. Boshqa sud qiladigan ayb ish qilmadim, lekin
yana
nima bo'lishini
fikr deymiz.
Eslating.
Yo'nalishlar.
Yo'nalish endi o'zim Vasok sharqona yo'nalish yaxshi ko'raman.
Yo'q, yo'nalishlarga bo'lgan xiyonat.
Yo, endi xiyonat etdim-ku boya. Turlanib turaman men o'sha shu. Umr uzoq.
Qarang, qiziq narsa bo'ldi, o'shani eslasak. Juda ham ko'p tanqidlarga uchragan yo'nalishingiz omadli bo'ldi. Hozir umuman tanqidi yo'q bo'lgan deyarli. Aksariyat umuman 10% bo'lsa bo'lar. Yo'q bo'lganda qandaydir bir maromirlik. Siz balki shu tanqidlardan cho'chib xohlamayotgandirsiz yana.
Yo'q, men tanqidlay qaramayman, qaytang.
Mana
shu tanqid qilishdimi, demak, odamlarni esidasiz.
Eng yoqmagan tanqid, eng juda ham bir yuragingizni tub-tubigacha bir sanchigan, esla olasizmi shunaqa bir tanqid?
Yo'q, ko'p tanqid bo'lgan. Men ko'p narsa o'zimga olmayman, o'shaning uchun ham yaxshi ana qilamiz, asab joyida. Bo'lishdir. Ko'p narsa og'irsiz, o'zingiz kasal bo'lasiz.
Tanqidlarni o'zimga olmayman dedingiz. A, tanqid kelajak mevasi degan gap bor-ku?
Bor, keragini olaman, kerak masini aniq qilaman o'zimga. Aniq qo'ymayman dekak.
Endi hamma tanqidam kelajak emas. Mana shunaqangi tanqidlar borki, ijodiy kelajakka nuqta qo'yadigan tanqidlar bo'ladi-da. Masalan,
odam ruhan ko'nisim qoladi.
Yaqindagina endi bu bunga mosmi yo'q
bu darajada tanqid qilinmagan lekin.
Bu darajada bo'lmagan.
Yo'q, ko'proq shu qo'shuvlar haqida aytishadi. Bu u hamma sohada bor, masalan, ha deb ham yuturmaysiz-ku. To'g'risida hamma sohada bor. Bir tushasiz, bir chiqasiz.
Yaqinda bir san'atkorlarni o'tirib shunchaki norasmiy tarzda muhokama qilayotgan paytimizda siz haqingizda shunaqangi bir fikr bo'ldiki, Davron Ergashov qo'pol qilib aytgandi, pichoq bilinadigan qo'shiqlaridan oxirgisi yana sensiz bo'lgan. Deyishdi. Nimaga shu shunaqa qo'shiqlar qanaqadir bir qalb uchun, ko'ngil uchun, faqat endi oyoq uchun qilish kerak emas, o'rtalar tushunamiz, to'y bo'q insonsizlar, to'y bo'qadi.
To'g'ri, endi
ustozlarimiz ham to'y bo'q xonandalar.
To'g'ri etishgandir, balkin ko'proq mani qo'shuvlarimni anu nima deydi, to'g'risini tan olib aytaman. Mazmun, she'r, unaqa ja ma'noli anaqa emas-chi. Balkin men san'atda aytaman, omadli san'atkorman. Shu mani yutug'i. Bog'ishur. Yo, lekin demoqchiman, ovozim yo'q demoqchi emasman. Bog'ishur har holda.
Ijro mahoratingiz, uslubingiz bor. Eng muhimi, xarakter bera olasiz ovozni.
Taniyman. O'sha Sidolaga chiqamiz, 2-chi oktabr. Misolchi ko'pchilik erkaklar chiqa olmaydigan notalarga chiqamiz. Har holda, bog'ishur. 9 yillik muzikalni obrazovaniya bor. Samouchka emasmiz. Lekin omadli san'atkorman. To'g'ri, ana professional demayman. Omadim bor.
Lekin har holda bilim taraflari ham bor. 9 yil dedingiz.
Bog'ish shukr bilaman. To'g'ri, ashulalarim to'g'ri, anu nima deydi? Bema'nodir, yo'q-yo'dir u har holda.
Yo, jabr endi bema'no deyotgan.
Yo, she'rlarga men ko'p e'tibor bermayman.
Ya'ni sensiz deganimda hali ham o'sha Nasib opa bilan bo'lgan suhbatdan keyin anaqam chiqib ketgani yo'q-da, baribir nima deydi?
Taassurotim.
Taassurotim hali chiqib ketgani yo'q-da. O'shanday aytdilar-da, qalb uchun qandaydir bir tafakkur pog'onasida, qandaydir bir qalb tomosha bilan so'zlashish pog'onasida qo'shiqlar kamdek degan fikr bildirganlar uchun aytyapman-da. Masalan, yana sensiz qo'shig'ingiz dar haqiqat qanaqadir bir mazza qilib eshitishli qo'shiqlardan biri.
To'xtang, shu o'rinda bir narsa ham aytish.
Yillar ketdi.
Yo'q, bir narsa ham aytib o'tish kerak.
Zato hit hozir yillar, hamma aytyapti, bor.
Chiqinglar,
chiqinglar,
o'ynanglar.
Chiqinglar.
Yo, to'yda bir marta shunaqa.
Yo, men endi o'zim kak shunaqa.
Improvizatsiya qilganlar.
Chiqarib olganman o'zimga endi. Hozir boshqa san'atkorlar ham shu narsani aytishib kelyapti.
Filiyla qo'shilib xuddi shu aranjirovkada aytishyapti menga.
Yo, bor narsa edi bu. Ne mendan oldin yetishmagan buni. Yo, yetishgan, yedirish olmagan.
Ommalashmaganda yana.
Ommalashmagan.
Keling, o'sha yerdan olamiz hozir sizni.
Siz
maqtangan paytingiz bor-ku o'sha oktavalar haqida. Birontasini hozir bugungi kungacha ishlatdingizmi?
Men ishladim.
Keling, ijod taraflama menga keltirib bering. Ijod taraflama mana mana shu narsani qo'lladim deb. Siz qo'llamagan narsangizni gapiring.
Unut qo'shig'imda.
Men ham hozir sizga yetishim mumkin, mana shunaqangi narsalarim bor,
lekin gaplarni eshitdingizmi? Unut degan qo'shiqlar bor. Unut, unut.
O'shani o'zicha. Yo'q, men hozir menga shuni aytyapsa, Tarkanni qo'shig'ini aytgani.
O'vchilarni baland etilgan-ku o'vchilar.
Qatta, qatta taqdim qilgansiz qo'shiqni. Bo'lgan
bor, bor. Bu qo'shiq mana hozir tinglovchilarimizga havola etamiz. Bir parchasini. Bir parchasini.
Siz ijodingizdan sal chetroqda qolib ketmandek.
Mana hozir tinglovchilarimizga bir parchasini havola etamiz. Mana xuddi shu qo'shiqni mana notalarga ahamiyat berdingiz.
Men yana bitta boshqa narsaga ahamiyat bermoqchiman. Shu chiqinglar, o'ynanglarga bog'liq narsa. Qana qilib shu qo'shig'ingizni minus deyiladi, bu musiqasi bir dunyo san'atkorlarda. Nima siz sotasmi uni? Qanaqa bo'ladi bu? O'g'illashadim, qattan o'g'illashadi bo'lmasa.
Uni bilmadim, men ovozimni ma'nacha pasaytirib ustiga yetishsak, hoja, anaqa
kompyuter texnika rivojlangan hozir. Ovozlarni yo'qib qo'yishadi, ba'zan ozgincha bo'ladi, lekin
hozir etmayman, yana oldingi eski hitni etib chiqqanman. Xudoholisi keyingi chaqirganingizni qo'yildingiz. Hali hech qanaqa san'atkor esida yo'q qo'shiq.
Shu o'rinda bir narsani aytib o'tishimiz lozim. Siz yana sensiz degan qo'shiqni aytdingiz. O'zingizdan degan tarona bor. Qancha ko'p odamlarga yoqqan.
Yana klipi ham bilasizmi bu qo'shiqni o'zi muxlisga taqdim qilingan. Ko'rinish, tinglanish hamma narsasi mukammal, chiroyli, ma'nodor bo'lgan. Yana sensiz, yana sensiz. Klip ham juda ham o'ta aktyor va aktrisalar o'ynagani ham klipni ma'nosi ham de hech narsasiga bir hech narsa deya olmaysiz-da. Shunday kliplar qurbingiz yetar ekan, qila olar ekansiz. Endi xat qisqacha bo'lmasa, tez-tez
endi ideya kelmayapti-da.
G'oya. Turk kanallarini mundamda bosib chiqing faqat xo'p. O'ynaydigan ashullar bastirdi.
Yana keyin o'g'irlading, o'qilding.
O'g'irlading keyin toshotiladi.
O'zingiz aytyapsiz, taqqoslash darajasida. Bu uchi yana sensiz qo'shig'i qaysi qo'shiqdan olingan yoki
hech narsadan olinmagan bu
yozib bergan.
Shuhrat Zokirov yozgan she'riga Tohir akan Muhammad. Klipini 4-9 studiya olgan.
G'oyasichi.
G'oya ham ulardan chiqqan 4-9 studiyasi.
Shu narsani boy hozir ahamiyat bermadingiz. O'zingizdan taronasi ham mashhur bo'lgan milliy ro yo'nalishdi. Shaxsan men efirda bu gap aytdimda, shu qo'shni juda ham ko'plab insonlar o'zingizdan mana bu
o'zingizdan qo'ymasin.
Yo'q, o'zingizdan. Juda ko'plab insonlar buyurtma etishardi. Milliy yo'nalishdi.
Anumi klipda orqa pardani yarmi yetmay qolgan, pastida ochiq joy qolgan, o'sha klipda aytasizmi?
Menda lekin anaqa narsa.
Yo'q. Ahamiyat bergan milliy qizlar o'ynaydi. Siz bu yerda ishqi dekoratsiya olingan trek
pardalar hammasi yetgan.
Ya qo'ysangizchi,
mana ko'rdim.
Yo'q, men ko'rganman.
Bo'ldi, mendan ayib topurmay, pardalar.
Biz sud ku hozir. Aytgancha biz sud mohiyatini aytmasdan o'zicha sud qilyapmiz.
Yo'q, o'zi hozir bilib oldim.
Tinglovchilar ham.
Bu bula sayyot har doimgidek qoralovchi, men oqlovchi, siz yoningiz olib turibmiz.
Harakat yo'q menda bor.
Bor,
men borsam. Hazilomiz sud qilishimiz, ya'ni shu yo'nalishlar, sizni kuylash anaqangiz 11 yillik san'atdagi o'rningizda shu bir maromlik ham yo'qmayapti menga, to'g'risini aytsam.
Nimaga? Etning qani, men ichimda gap bilgim.
Bir maromlik, nimaga bir portlashlar? Men ishonaman. Sizni o'sha siz aytmasangiz ham ishonaman. Mahoratingiz, kuylashingiz, baza deydimi? Buni men periodini hech tarjimasini qilmadim. Baza, bagaj deydi-yu. O'sha narsangiz bor. Yo'q, vaqt yo'qmi? Shu to'ylar ko'pmi? O'tirib bunda bir ijod uchun vaqt ajratib, qandaydir bir portlashlar qilishga. Taqqoslash uchun bir narsa bor-da, hali yetgan fikringizga men qarshi fikr bildiraman. Mana masalan turkcha qo'shiqlarni biz kuylamayotganlar ham bor. Biz ham kuylayotganimiz bor. Taqqoslashda, bu ham taqqoslash bilan qandaydir bir rivojlanish bo'lishi mumkin raqobatda. Lekin shuni boshqacha taqqoslash yo'li ham bor-ku. Qandaydir bir yengish narsa yaratib, har taraflama taqqoslash mumkin bo'lgan narsa ijod namunasida shu yana sensizga o'xshagan. Masalan, birinchi chiqqan paytlaringizdagi qo'shig'im o'ziga xos bir turkicha ham bo'lib turkicha emas. O'sha qo'shig'ingiz hali ham meni kompyuterimda bor. Taran taran tam 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 taran.
Yoqim toymi?
Taramta. Yo'q.
Rayhon.
Rayhon.
Yo'q, Rayhon emas.
Kel qizgina bo'ylari
o'shani
Rayhon, Rayhon. Rayhon. Endi uni qilgan tolpagan o'lib ketdilar. Kuliyev. Ruslan Sharipov yo'nalishiydi bu.
Ruslan Sharipov trik.
Yo, triklar endi bu yo'nalish hozir to'g'risini aytsam sal modadan qolgan. Hozir hamma yo texno disko bo'lib ketgan. Yoqimtoy yetvas. O'zingiz bilmayapsiz.
O'zingiz bilmayapsiz. Birinchi o'zi klipingiz
ay bu qiz
buncha yoqimtoy.
O'sha bilan tanilganman.
Ayovni bilaman.
Keyin Rayhon chiqdi. Kel qizgina bo'ylari Rayhon, Rayhon. Nozik. Kim bu? Unut. Men bitta albomimda 4 ta hit chiqqan. Bitta albomda.
Asta-asta kelarsan bilan boshlanadi.
Asta-asta kelaman asta. O'shami?
Asta-asta boraman.
shunaqachilar ham bor, to'g'ri?
Bor-ku. Shukr aka ketaveradi to'yda.
Bir bola olarsan.
Ha, yor yor yor.
Yor yor yor, ha? Ha, to'g'ri nima bo'ldi sizga? Qozmaga Rayxon deyapsiz. Rayxon emasigan-ku. Rayxon deydi. Nima shu Rayxon tiq urasiz, ey shu.
Yor yor.
Yor 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 kulishlaringdan. Mana mana shu qo'shiqni men kompyuterimda dinamikaga qo'shiqlardan, masalan, Doron Ergashevni bir qancha ashxlasini o'chirib-o'chirib tashlashim mumkin. Lekin shu qo'shiqni eshitaman oxirgacha va ilila, ya'ni chiqinglar, raqsga tushinglar, boshlanishini musiqasi tugagunga qadar eshitaman, yana o'chirib boshqa qo'shiqqa o'taman. Bosh juda ham yoqadi shu qo'shiq.
Bo'lsa savsiya bo'lchirib tashlaymiz. Yoqmas?
Boshi yoqadi-da.
Yoqadigan
tarafi ham bor. Endi qisman ham yoqishi mumkin-ku.
Ketyapsiz-ku boya. Ne o'g'irladingiz, o'g'irdingiz.
Yo'q, epladimiz. Ilillarni o'g'irladingiz deganim yo'q. Ahamiyat bering. Ilillarni o'g'irladingiz deganim yo'q. Haligi ani oxirgacha turururururur. Siz kalboy bo'lib chiqqaningizni ham tanqid qilishda xabaringiz bormi?
Nima dedi?
Fikrlar bo'lindi. Bundan
anaqa dedi. Bora bora seni. Shlyapa.
Shlyapa.
Endi tanqidsiz show biznesi manimcha ilojisi yo'q.
G'oya kimga tegishli bo'lgan shu klipda shu kovboy bo'laman degan?
Bitta o'sha rejissyor bo'lsa,
narin. Montaj menimcha tan olish kerak, chiroyli chiqqan.
Yaxshi chiqqan klip, har holda bir xil emas, rang-barang. Har kuni
rang-barang emas, bu qora-qora ranglardan
iborat. Yo, yo, men aytmoqchi bo'lgan ijod yo'nalishida rang-baranglik,
svetnoy ham bor, oq-qora ham bor.
Hammasi jam-jam.
Hozir ko'rilgan bo'lsa, TV markazi ko'rsangiz, normalni klip yo'q baribir. Hammasini aytib bor. Endi bitta menga yopishib olmaydi.
Yutuq bor joyda.
Hozir bo'ldi.
Yutuq bor joyda kamchilik ham bo'ladi, sayyot.
Misol uchun,
tan oling.
Ya'ni zo'r klip yo'q-da. Hamma yoshu anaqa nima deydi? Tijorat, qarochi.
Qonunda uchun turfaqillik kerak, ya'ni men turfaqillikni yoqtiraman dedingiz. O'sha Iron B yo'nalishida ko'rdik. Turkiy, o'zbekcha hammasini ko'rib kelmoqdamiz. Yana bir kardinal ravishda o'zgarishlar ham bo'ladimi? Opera, rep, rok. Masalan, yaqinda bir juda ham mashhur xonandamiz rok yo'nalishida qo'shib kuyladilar.
Yana sevamanmi? Yaralar bitar sekin-sekin. Chang boran chaqmoq bo'ldi kim? Lekin senda hamma hayolim. Yana sevamanmi menga? Ay, yaralar bitar sekin-sekin. Chang boran chaqmoq bo'ldi kim? Lekin senda hamma hayolim. Yana sevamanmi menga? Ay.
Menga juda ham yoqdi shaxsan. Qanaqadir bir eplabdilar deya olmayman-da, endi jabr qichqirish shart emas-u, lekin eplaganlar-da. Mana mana shunaqa sifat narsalar ham taqdim qilishingiz mumkinmi?
Yo, rok o'zi vash yoqtirmayman, to'g'risi. Ko'p yo'nalishim, lekin yengilliklar xudo xolisi qilamiz, quvonmiz ham. Lekin ja anu rep deplarni etmaymiz. Hozir milliy qo'shiq yaratolmayman yana.
Milliy qanaqa raqs bob,
sekin katta onalarimizga yoqadigan,
katta yoshli auditoriyaga mo'jallangan qo'shiq.
Onajoning rozi.
Yo, 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 unaqa emas. O'sha katta xotinlar tashlaydigan,
o'zingizga o'xshagandanmi? Fayzli bir qo'shiqlar bo'ladi-yu,
to'g'ri aytdi,
eshitganda.
Bular malades, mani yonimga olibdilar ko'p.
Yo, bor narsani ayta olmanda.
Yo'qadi maqtab. Xullas, yangi qo'shiqlar, yo'q, siz menga aniq javob bermadingiz, masalan, kardinal o'zgarish to'g'risida opera deymiz. Masalan, ustozingiz opera aytaman dedilar-da. Rock, ja, rep bilmadimmi, lekin rep bilan lekin uyg'unlashadigan qo'shiq ham qilaman dedilar-da. Ucha o'zim rep aytmasam ham, reper aytadi, lekin shunaqa narsa tajribaga endi juda ham bir qiyin masala, ularni umuman faqat tajriba emas, umuman yangi qo'shiq yaratish ham juda qiyin masala, erinchoqlik. Sizda esa jadallik bor har holda. Yaxshi shu narsa o'tmapti.
Opera yoqmaydi menga. Men opera etmayman.
Qiziqtiradigan sizni yana yo'nalishlar qanaqa o'sha tarzda kuylanadigan deymiz ham.
O'sha hip-hop, milliy o'zan yo'nalish, vostok sharqona bo'ldi. Boshqa yo'nalish ko'rmayman.
Arabiy.
Endi arabik vostokka kiradi.
Yo, arabiy yo'nalishda kuylaganmiz, kuylamaymiz menimcha.
Nima hililar aytilgan arab tilida?
Hililar arab tilida.
Arab tilida-yu.
Endi biz ham o'zbek san'atkorlar aytgani uchun bizga o'shandan kirib kelganda endi baribir. Chunki bu qanaqadir
buni birinchi to'ramiz, sado guruhi bo'lardi o'sha biz. Biz 2-3 yosh bo'lamiz.
Kumush Razoqova bo'lgan o'sha guruh.
Ulardan oldin o'zi original arab erkak kishi ekan.
Siz qaysi qo'shiqni tinglab qayta qo'yladingiz? Qaysi
birini? Men ularni eshitdim.
Sadoni?
Sadoni eshitib uchta qizni. Endi keyin menga anu originalni olib berishdi, bo'lganimdan keyin. O'sha anu arab yigit anaqa aytgan kishi.
Demak, bugungi sudimiz, ya'ni Davron Ergashevni yo'nalishlar borasidagi xiyonatlari, u yo'nalishdan bu yo'nalishga ularning javoblari qisqacha qilib aytadigan bo'lsa, turfa xillik bilan baholab berdilar. Va keyingisi bu bir maromilik, ya'ni yarq etgan hitlar taqdim qilmasliklari va shuningdek turkiy qo'shiqlardan foydalanishlari haqida aytgan javoblari esa o'sha bir qancha odamlar kuylayotgan bir paytda mayli taqqoslanishdi, balki ularning fikrlaricha balki eplayotgandek. Bunda haqiqat boshqadek qaraganda manimcha eplayaptilar. Bu fikrlarga kim qanchalik qo'shiladi, kim ayblov tarafini oladi, kim Davron Ergashev tarafini oladi, bu qanday ravishda amalga oshishi haqida hozir sizlarga Otabek aytib o'tadilar.
Davron Ergashev aybdor yoki aybdor emasligini bizga SMS tarzida taqdim etishingiz mumkin. Hozirning o'zidayoq 8840 raqamiga SMS yozing, aybdor yoki aybdor emas deya. Bugungi bo'lib o'tgan dasturimizning natijasini esa navbatdagi yulduzli jumanji dasturida sizning e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi dasturimizdan avvalgi, ya'ni 1-noyabr kuni efirga uzatilgan yulduzli jumanji dasturida mehmon bo'lgan shoir va bastakor Yagzonni sud qilganimizdagi natijalarga
shoir, bastakor, matnchi, xonanda deyuring.
Xullas, ular bilan
matnchi.
Shoir, bastakor, matnchi.
Tinglovchilarimizdan kelgan bir qancha SMS'lar natijasiga binoan aynan shu palada biz Yagzonni aybdor emas deb topamiz. Hazlomi sud sahifasiga aynan shu lahzalarda yakun yasagan holda yulduzli jumanji dasturining navbatdagi sahifasiga o'tishimiz mumkin azizlar, bizdan yiroqlashmang.
G'aroyib shartlar sahifasi.
Demak, g'aroyib shartlar sahifasi ham boshlandi. Davron aka, mana shu to'rtta nardi toshlarni sizga taqdim etamiz. Bu bejizga emas. Mana shu toshlarni tashlaysiz va qaysi son chiqsa, bizda mana bu tartib bor, mana bir qancha shartlar. Xuddi shu raqam ostida berkitilgan shartni sizga taqdim etamiz. Agarda mabodo 21 raqam tushib qolsa, bingo hosil bo'ladi. Ya'ni siz bizga shart aytasiz. U istalgan bo'lishi kerak, ijodiy, she'r aytishmi, qo'shiq, operami, xullas, siz shart aytasiz. Agar 21 tushsa, agar 21 dan boshqa raqamlar tushsa, biz sizga shartlar aytamiz. Tayyormisiz?
Bo'ldi.
Boshlang. Ketdik. 17 raqam.
Oho.
Mehmon
o'zini chetdan yomonlasin, keyin esa birdan maqtab ketsin. 2 daqiqa mobaynida, ya'ni o'zingizni maqtashga ham, yomonlashga ham 1 daqiqadan vaqt beramiz.
Birinchi o'rinda juda ham aqlli bo'laman. To'g'risi
maqtashdan boshladim.
O'zim bilganimdan qolmayman. Atrofdagilar ham menimcha shunaqa sezilsam kerak, lekin ko'pchilik baribir ko'p protsent meni gordiy deb bilishadi.
Yo'q, g'ururli.
Ha, unaqa emasman. Men bilan 5 minut suhbatlashsa bilishadi qanaqaligimni. Yomon tarafim tez jahl, mabodo beayib menga tuhmat qilsa qo'ymayman. Yomon tarafim keyin ko'p uyquchiman.
Qo'ymayman deb nima nazarda tutdingiz?
Alamimdan chiqmaguncha qo'ymayman.
Haqingizni talab qilasiz oxirigacha.
Keyin ko'p uyquchiman. Keyin ora-orada ko'p yolg'onni gapiraman. Tan olish kerak.
Aralashib ketsangiz.
Yomon taraf
aytasiz hozir.
Boshda yaxshi tarafini aytdilar-da.
Aqlliman dedim. To'g'risi-da.
Kamtarman deng yana.
Kamtarman.
Kamtarsiz. Bo'lmi? O'z haqingizda boshqa narsa bilmaysizmi?
Ko'p endi.
Maqtang o'zingizni yomonlang keyin u yog'i.
Taqinchoqlarni yaxshi ko'raman.
Yo, nima?
Uzun Браслет, кепка.
Voy, esimga tushdi.
Svarov toshlari.
Men sizni o'zi nimaga sud qilmoqchi edim? Svarovskiy toshlar. Nimasi bu? O'qib chiqdim
konsertdami? Nimasi? Nimasi yomon? Zo'r chiqqan-ku. Nima kastim?
Sizdan kutmagandim-da, o'rtoq.
Biz san'atkormiz biz.
San'atkormiz deb endi ishtoningizdan boshingizga kirib olinglar endi. Yubni kiyib chiqinglar san'atkormiz deb. Tak endi ba'bir qanaqadir bir chegarasi, mentalitet qanaqadir deb degan narsalar ham bor. O'zingizga yoqdimi o'sha kastim? Yo'q, joy,
men dijurni to'yladi ham kiyaman u narsani.
Endi je u yomon tarafi yo'q o'zi.
Nima qilib Svarovskiy tosh bo'lsa? Biz san'atkor turlarni turishimiz kerak. Ha, gal suv taqib chiqavermaysiz-ku.
Ma qani san'atkorga to'v emas ko'p turlar mana anaqa
yo'q xilma xil bo'lishi kerak.
Anaqa qilib tursa.
Xilma xil
deysiz.
Noto'g'ri emas.
Men o'shani o'qib xafa bo'ldim.
Yo'q, siz xafa bo'lmaydi, Davron, men o'sha yerda yozib qo'yganman. Men kutma mashi Davrondan chunki kutmagandim dedim. Svarovskiy toshlari ba'bir ayollarni zinadiga kiradigan narsalardan beraribir. Yarashmaydi erkak kishiga.
Show biznesda-chi, siz yaxshilab.
Xo'p, endi show biznesga agar biz har narsani show biznes deydigan bo'lsak-chi, ko'p narsalar bor-da.
Bilmadim, lekin ma'no.
Chegarasi bor, ma'nimcha fikrim bo'yicha.
Bo'yanib, ko'zlarim ko'plaga.
Xo'p, yana shuni ham qilasiz-da unda.
Hech qachon.
Qattan qarang-da, 10 yil oldin agar sizga aytganda, mana shunaqa toshlik kiyasanmi deganda, siz ham hech qachon degan bo'lardingiz-da. Mana vaqt o'tyapti. Yo,
endi bu talab ham.
Qani kafolat? Xo'p, qani kafolat? Xo'p, deylik, 10 yildan keyin kafolat yo, 10 yildan keyin desa, patla etbetingga patla tiqib qo'yasan, kiyimlaringni
qarama, patla qo'ynagimga, yo'q. Biz san'atkormiz biz.
Bo'yanib, sal bitta qoshingni bo'yab, bitta ko'zingni tegiga bo'yab,
ya'ni shunaqa narsalar bormaymi?
Talab bo'lsa-chi? San'atkorsiz.
Yo'q, unaqa qilmaymiz.
San'atkor grim suradi-ku.
Grim suradi. Ja, unaqa qo'pol grim qilmaymiz biz.
Men demoqchi bo'lgan narsam, san'atkor bilan masxarabozni baribir orasida chegara bor.
Sirk masxarabozga kirmaydi.
Sirk ham bor, artist sirkda ham bor, to'g'ri. Artist sahnada ham bor. Lekin u boshqa narsa. Svarovskiysiz ham kelasan.
Toshim bor-ku. Brilok.
Men kim bilan orasida qolib ketdim, ey o'rtoqlar?
Men deb ham naqa emas, prosta unaqa dumaloq tosh bor, Svarovskiy normal.
Nima ayib, nima ayib?
Gap aybda emas. Sizni yanachi, meni qattiq hurmat qiladigan taraflarimdan biri, islom dinidan ba'zi xabaringiz borligida-da. Umuman unaqa taraflama qaraydigan bo'lsa ham, mana qarang, mana asta-sekinlik bilan gullar yopishtirib chiqishyotgan sovuq plastiklarnida, ertaga pat yopishtirib chiqishadi. Endinga unda siz bitta narsaga ahamiyat bermayapsizlar-da, o'sib kelayotgan o'zbek yoshlarimiz san'atkorlarga taqlid qilishadi. U ham Svarovskiy kiyaman deydi, Svarovskiy kiyadi. Chunki sizlarga qarab odamlar kiyinadi, sizlarga qarab o'sha yoshlar taqlid qiladi. Bizda bu boshqa manba, Rossiya yoki boshqa davlatlarga qaraganda moda olamda volontyorlar bo'lish kerak. Shunaqa narsalar yo'ki, moda tendensiyasini o'zi olib kirib aylantiradi. Ya'ni baribir shu san'atkorlarga qarashadi. Endi tasavvur qiling. Xo'p, o'g'lingiz kostyum shunda yuribdi, Svarovskiy.
Yo, ko'chada emas, sahnaga bormaysiz.
Xo'p, sizlar sahnaga siz ahamiyat berasizmi? Sizlar sahnaga kelgan narsani xalq o'sha ko'chada ham kiyishi mumkinligini.
Hech kim aqlli odam kiymaydi-da.
Nimaga kiymaydi? Mana siz ham asta-sekinlik bilan mana bittingizga tosh qo'yibsiz-ku.
Men u sahnaga chiqqanimga.
Qarang, oldin konsert, keyin to'y, keyin chalari, keyin tug'ilgan kun, keyin oddiy hayot, keyin har yakshanba oddiq, keyin parkka chiqish, keyin esa oilaviy stol atrofida va qarabsanki pastelga ham yaqinda shu Svarovskiy toshlarda pijama ketadi. Nimaga?
Tushundim, nima forxa kalan gapirmaysizlar sizlar.
Forxaga qachon?
Mamlakat toshlari bor-ku, toshlari bor.
Ana boshqa guruhini gapirmaysizlar.
Panimaysh, Shahzod Svarovskiy?
Yo, undan oldin, bizdan oldin tarona taqdimotlari kiyib chiqishardi-ku.
Svarovskiymi?
Yiltilochi, barlaqa yiltiladigan narsa ham bo'ladi.
Nimadirlar kiyib chiqardilar-ku.
Smotri, Forx akani, hozir men sizga keltirib beraman. Forx akaniki, u mana mamlaqa ya tebe shas объясню. Это sahnalashtirilgan bir anaqa boshqa.
O'zingiz.
Yo, to'xtang. Sahnalashgan bu kostyum bugungi kundagi kiyish mumkin bo'lgan narsa. Uni da есть такое понятие sahna uchun. А sizniki sahna bilan anaqa, понимаешь, у них вассиляде, что можно и в жизни одевать деген нәрсәде. А у
учеда инский кимейман, уни фақат сахнага
киеди. Ертак ko'rinishi boshqa, de. Teatralni ertak ko'rinishi boshqa. Forix Zokirovda ertak va o'sha haligi ko'rsangiz, shu mana bu eski anaqa ertak mana bu shohlarni kiyimi, yaxshi cho'pon Svarovskiy kamyo bilan cho'pon qiling, slabo qilmaysiz. Forix Zokirovda cho'pon sifat uzun. O'zbekona eski cho'pon bilan kostyumi farqi bormi?
Yutqizdim.
Farqi bor. Yo, siz yutqizingiz deyotgandek, shu narsani prosta kiritinglar deyapman, odamlar fikr bildirsin.
Demak, azizlar,
men libboy holda chiqishga o'zim haqliman. Kim nima desa deyursin.
bizi muxlislarga xalqqa turlanib ko'rinib turishimiz kerak. Hadib bitta kasimshimni kiyib chiqurmasdan.
Endi keyingal
ichimdan hech narsa kiyimim ustimdan pijak kiyib chiqaman.
Nima deysiz bunga?
Maplarimni ko'rsatib anus.
Bu keturadimi? Ichimdan yo'q, sizdan pijak ichimda ishlamas. Mo'jizami sahnada?
Shahvoniyatni rivojlantirish mumkin-da? Sizchi?
Yo, biz san'atkormiz.
Hoy, inson san'atkor, u endi peshanangizga san'atkor deb qizil spravka qilib olish kerak emas-ku, hamma narsa mumkin deb. San'atkor sahnadan turib xalqqa murojaat qilinayotgan narsalarda qanaqadir bir mas'uliyat sezilishi kerak avvalambor. Uni natijasi nima bo'lishi mumkin? Uni qanaqa qabul qilishadi? Va umuman menga
kelishni gapirib o'tgan mani tochkasini.
Yo, tochkasigacha
kunda demas, san'atni tashlaydi.
Tochkasigacha i ana.
Voy.
Esatsa. Shuning uchun men endi bitta shunga xafa qilaman. Uzr. To'g'ri, tashlamay san'at qozman muxlislar yotamiz, telefon qilib san'at deb san'at.
Bo'ldi, xullas. Azizlar, demak, SMS-laringizni kutib qolamiz. G'aroyib chatlar sahifasida davom etsak, ikkinchi marotaba toshni tashlaydilar. Marhamat, sayot
17.
Maqtadilar o'zlarini yomonladilar. Shu bechora birinchi shartimiz ham o'zi yarimchalab bo'lib qoldi. Mayli, ikkinchi barotaba tosh tashlaysiz, marhamat.
11
raqami ostida, aha, mashhur bo'lgan Qizil olma taronasini so'zlarini ruschaga o'girgan holda ijro etib berishingiz kerak ekan.
Sizni axir imkoniyatlaringiz zo'r-ku. Ovozlarni oktavasini zo'r olasiz. Nahotki siz o'zingizni ustingizda ishlaydigan insonsiz, bilamiz, ishlasangiz uddalaydigan omadli san'atkorlar.
Rus tilida men 3 bahoga o'qiganman.
Qani shu 3 bahoyingizni hozir bizga ko'rsatasiz-da?
На высокой ветке красное яблоко поспело, когда достал, оказалось червявая. Когда выкинул яблоко, она заорала: разве ты зачем меня достал, икан? Красное яблоко поспело, икан. В наши головы такие проблемы навалились, икан. Тара-ра-ра-тара-тара-та-та, икан. В наши головы такие проблемы навалились, икан.
Все, да?
Да.
Qarsaklar yaxshi.
Muxlislarimiz zo'r, lekin.
sayyot.com
o'z yerisha chiqdi. Sizga ketish ruxsat degan narsa tushsin.
Chalarib olmayman men. 18 raqam ostida bizda quyidagi shart berkitilgan: reklama qilish, mahsulotni sayyot tanlaydi.
Demak, men tanlar ekanman, siz hozir boshingizdagi turgan kepkangizni bizga shunaqangi bir chiroyli tarzda reklama qilishingiz kerakki, eshitib turgan tinglovchilar, nafaqat tinglovchilar, balki biz ham xuddi shunday kepkaga ega bo'lishni istashimiz kerak bo'ladi. Mahoratingizni ko'ramiz. Boshladik.
Bu kepka asl menga Fransiyadan do'stim olib keldi.
Yozib qo'yilibdi.
Endi boya ham o'zingiz aytib o'tdingiz, ko'p kepka kiyasiz. Men haqiqatan ko'p kiyaman, chunki ko'proq sochim tarashga erinaman.
Chunki
oftobdan saqlanish uchun, hozir to'g'ri oftob yo'q, keyin
bosh issiq tutish uchun.
Unga ham endi yozni ham ko'p kiyaman men, ko'proq o'sha oftobdan, keyin
odamlar e'tiboridan sal.
To'g'ri. Ko'proq shu sportivni kiyimni yuraman.
Davron, siz hozir intervyu berayotganda yo'q qoldingiz, reklama emas. Mana kepka, bunday mana Fransiya yozuv kepka, mantlarni qarang, qizil, bu kepka boshingizni saqlaydi, bu kepka sizga ko'rk bag'ishlaydi. Siz o'zi shundoq ham chiroyli insonsiz va sizga yana bir chiroyli bo'lish uchun shunday kepkalarni xarid qilishingiz mumkin. Men sizlarga tavsiya etaman. Men Davron Ergashev shu kepkalarni asiman. Mana mana shunaqa reklama bo'lish kerak deb o'rtam. Ketdi.
Yo, siz aytdingiz, bo'ldi. Endi. Zakonni.
Bu shart sayyotni qoniqtirdi, lekin menga ma'qul kelmadi. To'g'ri. Agar shuning uchun sizga yana qo'shimcha shart aytaman. Yulduzli Jumanji dasturiga atab hozir mana shu zaylni o'zida maxsus tayyorlanmasdan improvizatsiya qilgan holda Yulduzli Jumanjiga atab bir qo'shiq ijro etib berasiz. Ozgincha, ikki qatorli.
Jingle
desam bo'ladi.
Yulduzli Jumanji.
Yulduzli Jumanji. FM 88.4 Navroz yangi kun radiosida efirga uzatiladigan mana shu dastur.
Navroz radiosida mana bugun yulduzli jumanji, ay ay. Navroz radiosida mana boshimni og'ritgan sayyot. Navroz radiosida yulduzli jumanji, hey. Yana nima deyishni bilmadim.
Abjilardan bo'lsin, Yulduzli Jumanji.
Navroz radiosida Yulduzli Jumanji. Tinglang doimo Navroz radiosida Yulduzli Jumanji. Tinglang doimo Buling sog' aman 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 ay.
Ahey!
Bravo. Rahmat sizga kattakon, juda ham go'zal ovozingizda haqiqat. Nima deydi?
Hozir reverb dedi.
Endi bir qanaqadir o'z jonligini ko'rsatadigan, har holda san'atkor ovozdan tovush chiqayotgani bilinib turibdi.
Xullas, g'aroyib shartlar sahifasiga yakunlashgan holda Yulduzli Jumanji dasturining oxirgi sahifasiga o'tamiz. Bu oxirgi sahifamiz juda ham oson o'rin aka, ya'ni jonli ijro.
Bir-bir bosib astogina yor yoniga borsam men paytin poylab ol yanoqqa qaynoq savol solsam men bir-bir bosib astogina yor yoniga borsam men paytin poylab ol yanoqqa qaynoq savol solsam men Hovli qadi yurak kinam, duk-tuk urar tinmayin. Bir savolga netayin yor, hayron bo'lib qolsam men, hayron bo'lib qolsam men. Faraqli ton qo'shiq yangrab, samolarni to'ldirib, qo'shiqlardan qo'shiq saylab, yor yoniga borsam men. Asta asta boraman asta yorni kuylamay bo'laman xasta asta asta boraman asta yorni kuylamay qolay asta
don so'zlari sal adashib ketdi endi
qo'shdingiz rahmat jonli ijro uchun tashakkur aytamiz ana endi dasturimiz o'z nihoyasiga yetib borar ekan muxlislaringizga tilaklaringiz aytar so'zlaringiz bo'lsin marhamat aytib qoling dasturimiz tugab bormoqda jizzarmon bo'lib qolib ketmasin
haqiqiy mani haqiqiy muxlislarim yani nima deydi xiyonat qilmagan muxlislarga hozir yangi chiqayotgan san'atkorlarga birdan o'tib ketishadiyu bir xil muxlislar unaqa muxlislarga emas haqiqiy o'sha 11 yildan beri mani qo'shuvlarimni mani ijodimni kuzatib boradigan muxlislarimga man tilagim har doim sog'omon bo'lishsin uylanishmagan erga tegishmagan bo'lsa Alloh yaxshi joylardan ato qilsin shularni to'yiga borib bizni tekinga xizmat qilaylik xudo xohlasa butun xalqimizni xonadonida faqat yaxshi kunlar tinchlik totuvlik xotirjamlik bo'lsin yurtimiz tinch bo'lsin yurtimiz allohga shukur tinch o'shaning uchun san'atkorlar ko'p bizada aytishadiyu yurting tinch bo'lmasa anaqa bo'lmaydi xotirjamlik yurt tinch bulbul ko'p o'shaning uchun ham har doim yurtimiz mana shunaqa chiroyli gullab yashab tinch bo'lsin biza san'atkorlik ijoddan to'xtamaylik sayyodga ham otabek sizga ham feruzaxonga ham mani katta minnatdorchiligim shunchalik hurmat qilib mani chaqirganinglar o'zi katta gap xursand bo'ldim to'g'risi man sizlarni bilaman uncha muncha san'atkorlarni chaqirmaysizlar sizlarni sal ko'nglinglarga tekkan gaplar bo'lsa uzr endi bu san'atda hamma ishda bo'ladi bu narsa raqobat shuning uchun hammamizni Alloh omadimizni bersin qalbimizdagi hamma ezgu niyatlarimizga Alloh o'zi yetkazsin muxlislarimiz sog' salomat bo'lsin
rahmat tashrif uchun sizga tashakkur aytamiz aziz yurtdoshlar Yulduzli Jumanji dasturini siz yana takroriy ravishda tinglash ishtiyoqida bo'lsangiz unda www.sayyod.uz saytiga tashrif yurib bemalol takroriy ravishda bundan oldingi dasturlarimizni ham tinglash imkoniyatiga egasiz xizmatingizda esa doimgidek ikki nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek bo'ldik
keyingi loyihamizga kelinglar eshitinglar
dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar
Efkinmi bizasiz bunaqa odam
yo'q. Mikrofonga sal mehr berasiz-da, diqqatingizni mikrofon qo'shiq aytayotganda bilasiz-ku mikrofonga. Yo'q, tortmang, o'rtoq. Mana mana shunda. Sal mamundo gapiringda.
Xo'p,
ketdimi qodov?
Ketdimi?
Namchi mikrofondan qo'rqasiz, ovozingiz kachistini yozilishi kerak-ku. Yaqinroq gapiring do'rniki.
Keyin bir-biringizni ustidan qochishadi, keyin o'zingizni ustidan qochishadi, keyin shun bilan tarqalishadi, mana shunaqa. Hammaning o'zining yo'nalishi bor-da. Kimdir ertalashadi ayvoda, kimdir burun ustidan qotadi, vashi семейка своя своеобразная.
Меня
больше кирея.
Красное яблоко, красное яблоко, поспела.
Поспела экен, ди?
Саёт.ком.